Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxa magazinea hasiko dugu hementxe bertan jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian streamina martxan dugu eta hasiko dugu beraz hementxe bertan eguerdiko haotxa magazinea ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day,
every day,
every day,
every day,
there are strange things happening every day.
Every day,
every day,
every day,
every day. Right all the time. There are strange things happening every day.
Bimila eta hogeita irugarren urteko apirilak amabi dugu gaurko asteazken euritxu hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita amar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horrela, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokienez, gaurkoan Sister Rosetta Tharpe izango dugu presenting Sister Rosetta Tharpe hasierako abestiak entzungo ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazin honetan eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-6-8-8.
Sacred, oh yes, she's unfold.
Twitterra kontakturako emaila edo baita ere Mastodon kontua badauzkagu gure web web horrian ez interneten sartuta eta gure web horrian orain bai argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan horrela munduko edo zein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Streamingaz gain zuzeneko emisioa ere, irratibide zentzun dezakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.bfm-an. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu 24 orduz lehenengo kanal horretan eta irratsaio guztiak euskara hutsean. Ateak zabalik gainera mundu guztiarentzat animatu, etorri zaitezke txantxakun irratian irratsaio bat egitera, edo beste edozein modutan parte hartzera ere. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago eta bertan 24 orduz musika tarteak dauzkagu etenaldirik gabe, iragarkirik gabe, musikarik onena txantxakun irratiko bigarren kanalean. 107.7 Bueno, badena prest, badirudi, martxan dagola, dagoeneko, eguerdiko ahotsa magazinea, ordubiak arte beraz kontu kontari aktualitatearekin, eta gogoratu garkoan Sister Rosetta Tharperen musikarekin.
Hear the words that I'm saying. Wash my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do by me. But if you leave me, I'll die. You just hide me in the bosom. In the cradle of thou love. I'll lead me till I want no more. Then you take me to your blessed home. Me that I can. Love and kindness to me. Can you hold me in the hollow of thy hand? You just hide me in the bosom. Tell the star my life is over. Oh, rock me in a cradle of love.
Bueno, ba, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin esan bezala gaurkoan asteazken euritsua bazan garaia. Temperaturak ez dira asko beratuko, 15 graduraino iritsiko dira. Haize aldakorra izango dugu. Eta etengabeko euria. Arratsalde partean temperaturak beruntz egingo dute nabarmen. Elurkota 1200 metro inguru kokatuko da. Eta trafikoari dagokionez. Ormaiztegin matxura autobatek A636 errepidean Bergararako norabidean. Istripoa izan da Irunen GI-B134 errepidean Hondarribirako norabidean atzetik jodio autobatek beste bat.
A way to be a fool, that's a way to get to heaven, observe the golden rule. A way to get a sweetheart.
Bergaran lanean ape batean Gasteizerako bidean. Aretxabaletan matxura autobatek GI-627 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Eta Elgoibarren lanean ape 8an Irunerako norabidean.
I can even understand why a rat eats cheese.
Well, I can understand my dog.
I can understand your cat.
Well, fill me full of rhythm. Can you understand that?
Yes. Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Clean train, this train. hair got to be holy because this train is a clean train, this train. But this train don't pull no lie.
Errege erregina katolikoen kaleko Casa Valles tabernak pintxo solidario bat merkaturatu du Gipuzkoako animaliak babesteko elkarteari laguntzeko. Piper izena jarri diote mokadu berriari. Estatuari buelta ematen lehena izan den Piper txakur donostiarraren omenez. Pintxo berria edalontzian zerbitzatzen da. Eta pisto baten osagaiak ditu. Kalabazina, tomatea, azenaria, arrautza eta piper gorriak eta berdeak. Hilda asmatu zuen taberna da Casa Valles eta pintxo berria soilik denbora tarte jakin batez dastatu al izango da bertan, hilabete batez gutxi gora bera. Piper, Espainiar estatua osorik zeharkatu zuen lehen txakurra da 50.000 kilometro, baino gehiago egin eta 100 helmuga nagusiak bisitatu ondoren. Abentura 2018an hasi zen eta 350.000 lagunek baino gehiagok jarraitzen dute sare sozialetako Piper on Tour kontuaren, Televisión Españolako bere programaren, liburuaren eta komikien bidez. Gipuzkoako animaliak eta landareak babesteko elkartea irabazi asmorik gabeko elkartea da. Eta Eusko Jaurlaritzako onura publikotzat aitortu du. Abandonatutako animaliak jaso eta zaintzen dituzte bertan.
Jokers, no tobacco chewers, and no cigar smokers, because this train is a clean train, you know this train, let's ride the train, this train is on the way to glory, this train.
Thank you. up above my head.
I hear music in the air.
I hear music in the air.
Up above my head.
Up above my head.
I hear music in the air.
I hear music in the air. I really do believe. I really do believe there is a heaven somewhere.
A heaven somewhere. Now up above my head.
Up above my head.
I see trouble in the air.
I see trouble in the air.
Yes, yes, up above my head.
Up above my head.
I see trouble in the air.
I see trouble in the air.
Up above my head.
Up above my head.
I see trouble in the air.
I see trouble in the air. I really do believe, yes, I really do believe there is a heaven somewhere.
Heaven somewhere.
Medikurik ez dagoela eta erizainak ari dira pertsonak hartatzen Donostiako esiko etengabeko arretako bost gunetan. Noticias de Gipuzkoa edabideak azaldu duen ez oporregunak direla eta arazoak izaten ari dira mediku faltari aurre egiteko. Donostian Bengoetxea kaleko EAG, hau da, etengabeko arretako gunea, eta Grosen ari dira arazo hori pairatzen. Eta Gipuzkoan Hernanin, Zarautzen eta Errenterian ere.
Cause each one knew there was a big crowd that had to be fed. With only two little fishes and five loaves of bread, the good Lord stood up and told his disciples to bring him the loaves of bread instead. Bring the fishes by and let him try a little idea he had in his head about those two little fishes and five loaves of bread.
This land will soon be over, all over this world. All over this world, all over this world. Mourning in this land will soon be over, all over this world. Singing in this land will soon be over, soon be over, soon be over. Singing in this land will soon be over, all over this world.
Aipaturiko edabidearen arabera, Donostian sendagilerik ez egotea Groseko EAG-ri eragingo dio, larun bateatan, aprilaren 15ean, goizeko 9etatik gaueko 9etara. Eta Bengoetxea kalean, larun batetik iganderako gabean, gaueko 9etatik goizeko 9etara. Txanda horietan erizainak ordezkatuko dituzte medikuen lanpostuak.
All over this world, all over.
OPA herri plataforma koordinatkundean bildutako herri plataformek hainbat erakunde sozial eta sindikalekin batera manifestazio antolatu dute. Apirilaren 22an hemen Donostian, baita ere Bilbon eta Gasteizen, osasungintza publikoaren alde. Aukera bat da guztiok bat egiteko eta Eusko Jaurlaritzari, Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Partido Sozialista Euskadiri exigitzeko murrizketen politika geldiaraz dezatela. Eta 180 graduko bira eman dezatela osasungintza publiko duin eta kalitatezko baterantz, adierazi dutenez. Osakidetzan gaur egun dagoen egoera, arduradun politikoek egindako plangintza eta kudeak eta luze eta negargarriaren emaitza dela uste dute plataformako kideek. Osasun publikoaren murrizketa politikaren ondorioz, ambulatorioak itxi eta arreta ordutegiak estutu direla salatu dute. Besteak beste. Telefonoaren zain egon behar izan gara etengabe itzordu hartzeko arreta presentziela lortzeko gero eta zailtasun handiagoak daude. Espezialista bat eskuratzeko itxaron zerrendak izugarri igo dira. Ebakuntza kirurgikoa egiteko epeak handitu dira. Lehen mailako arretako osasun langileak etengabe ordezkatu dira. Gure hizkuntza eskubideak behin eta berriz urratu dira. Hori dela eta osasun publikoaren defentsa aktiboa egiten duten herritarren plataformak mobilizatzera behartuta daudela pentsatzen dute. Osakidetzaren politikan aldaketa sakona eskatzeko eta osasun publikoa duina eta kalitatezkoa bermatzeko.
I want Jesus just to walk around me, to walk around down my bedside, Lord. Lord, it's when I'm dying. Lord, you walk around me. Walk around my bedside, Lord. Mother, she said, Lord, when she was dying, said, child, I'm going to rest on high. Goodbye, my child. Yes, I'm going to leave you. I to meet God in the sky. Jesus, he called, called the rugged fisherman by the Sea of Galilee. Said if thou would my disciple, drop your need and follow me. I want Jesus just to walk around me, walk around, round my bedside, Lord. Lord, it's when I'm dying, Lord, you walk around me. Walk around, down my bedside door.
I want to tell you the natural facts. That a man don't understand that Bible right, and that's all. I tell you that's all. But they better have religion now. I tell you that's all. Now when you see people jump from church to church, you know that their confession don't amount to much, and that's all. Ooh, I tell you that's all. but they better have religion now. I tell you that though. Money, and you can go up, and I do. I just tell you that though. But they better have religion now. I tell you that though. Now, there's the kind of preacher, he's high in speech. He have to go to college just to learn how to preach, and that's all. I tell you that though. But he better have religion now.
Donostiako udala aztertzen ari da Astinene baserriko jabei isun gehiago jartzeko aukera. Udala araudia bete eta baserria mantendu dezaten. Noticias de Gipuzkoa edabideak argitaratutako informazioaren arabera. Hiriko eraikin zaharrenetarikoa da. 1600-1650 urtean artekoa ankora elkartearen arabera. Eta babestuta dago, eraikitako hiri ondarea babesteko plan berezian C kategoriarekin. Ordea, egoera txarrean dago, eta mantentze lanak behar ditu, zutik jarraitu dezan. Jabeek aldiz ez dituzte beharrezko lanak egin eta udalak denbora darama jabetzarekin tirabiran. Hain zuzen ere aipatu edabidearen informazioaren arabera, udalak dagoeneko hainbat isun jarri dizkie jabei, guztira 11.000 euroko balioarekin. 1811an Torrealtako kondeena izan zen baserria, eta geroztik euren ondorengoena da jabetza. Urtarrilean, Eneko Goi alkateak azaldu zuen jabeekin berriz ere hitz egiteko asmoa zuela udalak, argitzeko zein den baserrerikoko duten asmoa. Erortzeko arriskua izan dezake, azken muturrean udalari egokituko litzaioke modu subsidiarioan konponketa horiek egitea, gero jabetzari eskatu beharrekoa.
I want somebody to tell me just what is the soul of man. I often read the scripture, read it in different places, haven't found anybody to tell me just what is the soul of man. I want somebody to tell me, oh, tell me who, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. Thank you.
talking, comes up just in time. One brother said the soul of man is nothing but his mind. Oh, but I want somebody just to tell me, oh, tell me, please, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. Someday I say it's a scripture. Someday it's a thing out of sight. That's always argue the scripture, but no one knows it's right. And I want somebody to tell me, oh, tell me, please, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. I travel through this country, travel through different places. I found nobody yet to tell me what is the soul of man. But I want somebody to tell me, ooh, tell me, yes, tell me right. I want somebody to tell me, oh, what is the soul of man? Yes, I want somebody to tell me, tell me, yes, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man. Oh, I want somebody to tell me, yes, tell me, woo, tell me right. I want somebody to tell me just what is the soul of man.
If I walk in the pathway of duty, if I work until the close of the day, oh yes, I shall see the great King and his beauty. When I've gone the last mile of the way, the last mile of the way, oh yes, I shall rest at the close of the day. And I know he will show me his glory. Yes, he will. When I'm gone, the last mile.
Espainiako auzitegi gorenak bertan behera utzi du Marisol Iparragirreren beste absoluzio bat. 1987ko uzailaren 21ean Oviedoko polizia etxe baten aurka egindako atentatu baten harira. Auzitegiak Audientzia Nazionalaren epaian motivazio arrakala handiak ikusten dituenez, beste bat emateko agindua eman du.
For his sheep gone astray, and I'm sure he will show me his glory.
Naiz, edabideak azaldu duenez, zigor arloko salak onartu egin du fiskaltzak 2021ko urtarrilaren 21ean emandako epaiaren aurka jarritako errekurtsoa. Koherentziarik eza antzeman baitu epai horretan. Hori dela eta kasua epaitu zuen auzitegiari agindu dio epai berria eman dezala, lehen erabakitik kanpo utzi zituen frogak baloratuz.
His glory, when I'm gone,
Guardia Zibilak gertakariei buruz egindako txostena da, eta baita Kepa Arrona Ategik egindako deklarazioa ere, zeina atentatu beragatik kondenatu baitzuten. Auzitegi Nazionalak baztertu egin zuen Arrona Ategiren testigantza, froga gisa, lekukoaren atxiloketaren inguru abarrak, inkomunikatutako atxiloketaren denboran, konfiantzazko abokatua izendatzeko ezintasuna, eta polizia bulegoetan jasan zituen mehatxuak zirela eta. Oviedoko atentatuaren epaiketan, Iparragirrek askusazioak baztertu eta gatazkaren absoluzio bidezkoa aldarrikatu zuen.
I'm singing, yes, I'm singing in my soul. Every now and then, there's something speak within, and often tells me when I'm doing wrong. I'll steal away and bow my head and prayer. My heart rings out in triumph.
His raiment white as snow. The multitude down in the valley stopped, and they did no further go. For the devil has thrown him down. Oh, the devil has thrown him down. Pull him plainly to his face, you never shall wear the crown. The brought his little son unto Christ to make him sound, and as he called him, the work begun, the devil has thrown him down. Oh, the devil just thrown him down. Ooh, the devil just thrown him down. Pull him plainly to his face, you never shall wear the crown. Those who used to be members of the church now scattered all around, in barroom and gambling dens of shame, for the devil has thrown them down. Yes, the devil has thrown them down. Ooh, the devil has thrown them down. Throwing them plainly to their face, you never will wear the crown. Why didn't you say you've been born of God and stand on holy ground, but still keep walking on the diamond road, for the devil has thrown you down. Yes, the devil has thrown you down. Yes, the devil has thrown you down. He told you plainly to your face, you never will wear the crown. Watch the morning star, don't forget to pray. Let your soul keep heaven bound, for he says I'm with you all the way, and the devil can't keep you down. No, the devil can't keep you down. Ooh, the devil can't keep you down. Well, he'll tell you plainly to your face, you never will wear the crown.
De Miguel auzian zigortutako Bik, Alfredo De Miguel eta Aitor Telleria, Eusko Alderdi Jeltzalearen burukide hoiek, indultu partziela eskatu zuten espetxera sartu behar ez izateko, eta horren ondoren erregu errekurtsoa iritsi zen. Saio ustelak izan dira biak, azken hori ere atzera bota berriz baitu Arabako probintzia auzitegiak. Horren bestez, 10 eguneko epean egon beharko du espetxean.
He baptized me with the Holy Ghost. What he done for me. He baptized me with the Holy Ghost. What he done for me. I never shall forget. All he set me free. Oh, what he done for me. Oh, what he done for me. For me, he put him on a rock to stay. What he done for me, he put a song in my soul to say. What he done for me, then I never shall forget. For he set me free.
Zinemagileen arteko elkarrizketak egitasmoa, egitasmoaren barruan, Koldo Mitxelenan izango dira bihar, Alberto Rodríguez zinema zuzendaria eta Rafael Cobos gidoilaria. Maiatzaren 26an berriz Aitor Arregi, Jon Garaño eta Josemari Goenaga euskal zinemagileak izango dira. Zinemagileen arteko elkarrizketak egitasmoa beraz, Koldo Mitxelenan.
You all have always something to say. What's the news? What's the news? Since you've taken my sins away, he taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. That's the news. You are something to say. Oh, what to do? What's the news? How companion, fare you well. I will not go with you to hell. I'm going home with Jesus to dwell. That's the news. Now, if you meet one on the way, you say, what's the news now? What's the news? You always have something to say. That's the news, yes, that's the news. Now since my soul has caught the flame, I sing Hosanna to his name. And everywhere I spread the flame, that's the news. That's the news. To set the world a sinner free, that's the news. For he bore his royal head, and for me his blood was shed. And now he's risen from the dead. That's the news. That's the news, oh, that's the news. He has risen from the dead. That's the news.
Second. Sleep on, sleep on, my loving mother. You sleep on and take your rest. By and by, I'm gonna meet you over yonder, where the angels in heaven, Lord, is beckoning. I heard the voice
of Jesus saying, come unto me and rest. Lie down, thou weary one, lie down your head upon my breast. I came to Jesus as I was weary, wound, and saying, oh, I found in him a resting place, and he has made me glad. I'm going away to leave you where the angels in heaven, Lord, is beckoning. By and by, I'm going to meet you over yonder where the angels in heaven, Lord, is beckoning. You sleep on, sleep on, my love, then mother, you sleep on and take your rest. Oh, but by and by, I'm gonna meet you over yonder, where the angels in heaven, Lord, is beckoning.
Nobody cares my heavy burden, nobody shares my only comfort, my only stay. Jesus walking by my side all the way. Nobody knows how thrown in my road, nobody knows how heavy my load. Nobody cares how dismal my way, how dark the night, how dreary the day. Nobody knows how hard I must toil, causing sometime my heart to recoil. Nobody cares when to hard to sleep, I lay awake and bitterly weep, because nobody knows, nobody cares my heavy burden, nobody shares my only comfort, my only stay. Jesus walking by my side all the way. Nobody knows how weary my cross, nobody knows how bitter the draw. Nobody cares if even I'm ill, or life hardship have broken my will. Nobody knows, nobody cares my heavy burden, Lord, nobody shares. I only comfort, my only stay. Jesus walking by my side all the way.
Thank you.
want the tall, tall, tall skinny papa. Tall, tall, tall skinny papa. Tall, tall, tall skinny papa. Tall, tall, tall skinny papa.
I want a tall skinny papa.
Uh-huh.
Walk the chalk line and stay on my mind. He's got to be all right. Learn to fight all night. Mama will do the rest. And now how about that mess? He's got to do what he's told and bring sweet mama that gold to satisfy my soul.
I'd struggle along each way, weary mile. Burdens distress me, sorrows oppress me. Then Jesus, you taught me how to smile. Oh Jesus, you taught me how to trust you when my mind was full of doubt.
Bueno, ba, azken orduko kontu bat trafikoari dagokionez, Idiazabalen matxura izan baitu autobatek N bat errepidean, Gasteizerako norabidean, aurretikan gogoratu beste matxura bat genuela Ormaiztegin, A636 errepidean, Bergaranako norabidean, eta Istripua Hondarribian, GI-2134 errepidean. Istripua barkatu Irunen Hondarribirako norabidean, GI-2134 errepidean.
Smile was a blessing, just a little blessing in disguise. Could I believe it? Could I receive it? Stars shine through clouds or spread the skies. So when the days is dark and dreary, still I know he's with me all the while. I keep it, believe it, his grace will receive it. That's how he taught me how to smile. Civilizing, if I turn the ugly crowds about,
Hainbat lanpostutan euskara eskakizuna deusestatzeko epaiak ohikoak izan dira azken hilabeteetan eta Miren Dobaran Lakuako hizkuntza politikako sailburu ordeak honen inguruko kezka agertu du. Epaileak Euskal Autonomia Erkidegoko legedia alboratuta jokatzen ari direla esanez. Hori dela eta Lakuak legelari talde bat osatu du euskararen kontrako epaiak aztertu eta hizkuntza eskubideak errespeta ditzaten eman beharreko pausuak zehazteko. Oposak eta desberdinen testu inguruan zenbait norbanako eta sindikatuk euskara eskakizuna deusesteko helburuz irekitako ibide judizialak aintzat hartu dituzte epailek. Soilik martxoan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Uliazpi Fundazioak lan deialdian euskararen ezagutza eskatu izana gehiegizkoa zela ebatzi zuen. Eta Auzitegi berberak arrazoia eman zion Ondarroako autobus konpainia pribatu bati izenak epailearen gana jo zuen etzitzaiolako egokia iruditzen administrazioarekin harremanetan euskara maila egokia eskatzea. Gure legedia osoa alboratuta atera dituzten epaiak ez genituen espero adierazi du Dobaranek asteazken honetan Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Gogora ekarri du Euskal Autonomia Erkidegokoak badituela lege propioak lanpostuetako hizkuntza eskakizunak arautzen dituztenak, baina epai batzuetan aipatu ere ez dira egiten salatu duenez. Oraintxu onartu diren lege batzuk ez dira aipatzen esaterako 2016an udal legea. Horrek harritu egin gaitu, baina guri dagokigu gauzak ondo egitea bi hizkuntza ofizial ditugulako hemen eta erakunde publiko moduan ardurak ditugulako hizkuntza eskubide guztiak errespetatu daitezen. Ondarroko autobus konpainia pribatuari buruzko auziak eragina izan dezake administrazio publikoaren kontratazioetan irizpide orokor gisa Lakuarekin kontratuak sinatzen dituzten enpresa pribatuetako langileek euskara saritzeko moduko maila behar dute administrazioarekin izaten dituzten harremanetan, funtzionario publikoen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Alta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak baldintza horren kontra ebatzi zuen erakunde publikoarekin harremanak dituzten kanpoko eragileentzat inposizio badela argudiatuta. Enpresa horri eskatzen zitzaion bakarra da gurekin harremanetan jartzeko pertsona euskaldun bat izatea, esplikatu du sailburu ordeak. Auzitegi Nagusiaren epai honen gisakoak saiesteko eta hizkuntza eskubideak zigilatzeko pausoak emango ditu Lakuak Dobaranek iragarri duenez. Momentuz legelari talde bat osatu du eta erakunde publiko guztietako ordezkariak deitu ditu epaiak aztertzeko eta aurrera begirako bide horri bat adosteko helburuarekin. Eskuliburu moduko bat osatuko dugu gure kontratazio teknikarien artean hizkuntza klausulen ezagutza zabaltzeko esan du. Horrek albidetuko dugu gaineratu duenez Euskal Autonomia Erkidegoko legediak izan ditzakeen ahuldadeak konpondu eta erakunde publiko guztien jarduna irizpide berdinen baitan arautzea. Halaber esan du legelari talde horrek erabakiko duela Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Ondarroako autobus konpainiaren auzian aurkeztutako epaiari Lakuak elegitea aurkeztuko dion edo ez. Bestalde Miren Dobaranek nabarmendu du garrantzitsuena gaur egun ez dela hiritarren hizkuntza gaitasuna baizik eta erabileran eragitea, erabilerak gaitasuna baitakar. Bere iritziz hizkuntza gaitasuna euskaraz lan egiten frogatzen da. Ez hainbeste titulazioen bidez. Uste dut, badatozela amar, amabost urte non eredu misto bat abiatzeko aukera izango dugun, horrela, izan beharko duelako, gizartea asko aldatu delako, eta beste bide batzuk zabaldu behar direlako naturaltasun osoz. Horrek esan nahi du, gure bizi berritze prozesuan aurrera egiten ari garela. Bi arredo etzi, logikoena izango litzateke inolako titularizioare gabe, euskaraz ikasi badugu, gaztelerarekin egiten den bezala lan egitea, esan du. Lakuako hizkuntza politikarako sailburu ordeak ziurtatu du euskara sustatzeko ekintza plana oso egokia dela. Azaldu duenez, datozen 10 urteetan euskararentzat irabazi behar ditugun esparru berriak identifikatuko ditu plan horrek. Hezkuntzan egin beharreko bidea eta orain tokatzen zaigu eremu akademikotik salto egitea esan du. Eta gaineratu du, uste duela, Euskara Planak aurrera egingo duela, Gasteizko legebiltzarrean, alderdi guztiekin ez bada, adostasun zabalarekin. Ez dut uste inor dagoenik aisialdian, kirolean, ingurune digitalean edo eremu sozioekonomiko pribatuan, gazteei begira eman beharreko pausuen kontra. Euskal Pilota Federazioak nazioartean onartua izateko eskabidea luzatu dio nazioarteko Euskal Pilota Federazioari, eta honek, ezoiko batzar orokorra deitu du presidentearen eskariz, naizek jakin alizan duen bezala. Gainera lehen aldiz da, nazioarteko erakundeak gai hau aztertzeko prestutasuna adierazi duena. 2002an Venezuelaren eskariz eraman zuten gaia bozetara, ukatu egin zuten orduan. Eta oraingoan presidentea beraren eskariz egingo da.
Help me to live so God can use me, oh, anytime.
Zuzendaritza batzordearen gaurko bileran erakundeko presidentearen eskariz adostu da ezoiko batzar orokorra deitzea 80 eguneko epe batean. Mexiko hirian nazioarteko Euskal Pilota Federazioaren estatutuen aldaketa proposatzeko. Euskal Pilota Federazioak nazioarteko erakundean sartzeko egindako eskabidea dela eta jasotzen du nazioarteko Euskal Pilota Federazioak. Edo horren komunikatuak. Xavier Cazoubon, presidenteak sinatuta. Biarriztarrak 2014tik zuzentzun du nazioarteko erakundea. Eta orotara 31 federazio barne biltzen ditu. Euskal Federazioak 32. Izan nahi du. Hauzioni buruz galdetzean, baiko agertu da Gotzon Enbil Euskal Pilota Federazioko presidentea. Duela hilabete bat luzatu zuten eskaera, eta astelen honetan jaso dute erantzuna. Batzordeak erabaki du gaia aztertzea, lehen aldiz da ezoiko batzar batean gai hau tratatuko dena. Gu nazioarteko erakundean sartzeko beharrezkoa da estatutuak aldatzea, eta hori baloratuko dute azaldu du Enbilek. Izan ere nazioarteko federakundearen estatutuak dio estatu bakoitzeko federazio bakarra egon daitekela, eta kasu honetan Espainiakoak betetzen du ordezkaritza bakar hori Euskal Federazioaren edozein aukera oztopatuz. Orain estatutuak moldatzea proposatuko da ezoiko batzar nagusi horretan, eta ordezkarien gehiengoak erabakiko du hauek aldatu behar diren edo ez. Ez da Euskal Pilota Federazioak eskabidea luzatzen duen lehen aldia, baina bai erantzun bat jasotzen duen aurrenekoa. Pasaden urtean, Estatu Espainoleko Kongresuan onartu zen kirol lege berriarekin, Euskal Pilota Federazioak Espainiakoaren babesa jasoko luke, errotze historikoa eta soziala duen kirol espezializatea izateagatik. Arrazoi beragatik, hain zuzen ere, Espainiako Kirol Kontseilu Gorenak ez luke eragozpenik jarri behar Euskal Pilota Federazioak eginiko eskabideari. Enbilek azpimarratu duenez, beren asmoen berri eman zien Kirol Kontseilu Gorenari, nolabait honekin aurre akordio bat egon beharko delako. Eta legea onartu dagoen aldetik, ez legoke arazorik. Pasaren urtean ireki zen leio berri hori probestu nahi izan dute aurten. Bai, berriro nazioarteko atea jotzeko, baina argitu duen bilek nazioarteko federazioak daukala azken hitza, gu onartzeko ala ez.
Try me one more time. I'll be yours, good Lord, and you will be mine. If I've fallen, if I've sinned, let me rise and try again. Forgive me, Lord, and try me one more time. Let my sinful days behind.
Bueno, bagoazen Sister Rosetta Tarperekin gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik.
If I'm straight, if I'm dead, I've left unpaid. Forgive me, Lord, and try me one more time.
Aulestin hasiko dugu agenda. Memoria Itziar Maneroren antzezana behatzi territan gaur pilotalekuan.
Fill my spirit with thou dove divine. Let my soul a peaceful climate find. If my heart is far from thee, master, lay your hand on me.
Bergaran, Bañolet filma eta Solasaldia zuzendariarekin 8:00 gaur seminarioan. Bilbon, Perota Txingo kampus antzokian gaur 8:30.
I'll be yours, good Lord, and you'll be mine. If I've fallen, if I've sinned, let me rise and try again. Forgive me, Lord, and try me one more time.
Hemen Donostian Prisma ikuskizunaren entxegu irekia Metamorfosis Dance taldearekin. Zazpiretan gaur Victoria Eugenian.
Some people get drunk every once in a while just to speak their sober mind. But as soon as they get caught in a trap, they put all the blame on me.
Donostian ere, Holly Golightly eta Band. Markatu, Holly Golightly and Band. Eta bada baretoan gaur, arratsaleko 8:30 aurrera. Gasteizen, Jo Diktador, Cuatro Ojos teatro taldearen antzezana. Gaur seiretan eta zazpirak larden gutxitan, eta baita ere zazpiterritan, zubian, zuloan barkatu. Gasteizen zuloan gaur. Getxon, los conciertos para piano de Mozart. Josek Isianten itzaldia gaur zazpiterritan Algortako kulturetxean.
They draw their money once a week and they drink it all up in moonshine. But God don't like it. I know, but his daddy don't like it. Woo, be a...
Iruñan, Marco Mazqueira, Mezqueira, markatu, eta Juan de la Rubia, Bach and Forward. Baluarten gaur, arratsaldeko zazpi terditatik aurrera.
Morning.
Good morning.
I feel so bad in the middle of the day.
Yeah.
I feel so bad in the evening.
In the evening.
That's why I'm going to the river. Wash my sins away. I'm going to lay down my heavy load.
Larzabale arroze zibitze. Iparreko eleak, Ipar Euskal Herriko testu laginak, liburuari buruzko solasaldia Xavier Monasteriorekin. Gaur zazpiterritan, espeleterian. Lasarte Orian Turandot operaren proiektzioa gaur, arratsaldeko zazpiretan, kulturetxean. Legazpin, Cyrano de Bergerak operaren proiektzioa gaur seiterritan kulturetxean. Hortzaizen, Xantai Barneixek bere Basajauna liburutik sortu izen bereko txontxongilo ikusgarria. Guardiko iruretan, gaur menta liburu dendan. Eta Riba Foradan, La Granja. Teloncillo Teatro taldearen antzezana kulturetxean gaur, arratsaldeko seiretan. Bueno, gaurko agenda kulturala osatuta irratsaioaren amairara goaz. Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Thank you. Musikari dagokionez gaurkoan Sister Rosetta Tarperen abestiak entzun ditugu.
You know this train.
Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu.
Name on this train is a clean train. This train has left the station. This train has left the station. Yes, this train. You know this train has left the station. This train takes on every nation. This train is a clean train.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-688-688. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila edo Mastodon kontua dauzkazu interneten, eta informazio guztia jantxakun.eus gure web horrian. Argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan munduko edo zein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati bidez 107.bfm-ean dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik edonorentzat. Bigarren kanala 107.7FM-ean dago eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu Jantxakun irratiaren bigarren kanalean. Asteazken ta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazina bihar osteguna Okiri Farfalaren aurkezpena izango dugu. Ordura arte egun politika izan guztiak. Ondo segi, agur.